говорить Радіо Свобода.
У Києві 7 година вечора. Усім доброго вечора. Це Радіо Свобода, програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Енергетичний бізнес з присмаком криміналу. Американський експерт закликає перевірити, як Росія продає газ Україні. Наскільки Україна готова бути кандидатом на вступ в НАТО, що вирішили сьогодні у Брюсселі?
Ukraine's Euro-Atlantic ambitions. It's important in that range, I should say.
Ірландці відкинули нову угоду про Європейський Союз. Чому так сталося і що тепер робитимуть європейці?
Well, obviously it's disappointing. It's quite clear that there's a very substantial no vote.
Про це та про багато іншого трохи згодом, а зараз новини від Людмили Іваник.
Вітаю вас. Україна зацікавлена в подальшій роботі станції попередження про ракетний напад у Мукачевому та Севастополі. Про це заявив президент Віктор Ющенко, перебуваючи сьогодні в Дніпропетровську.
В лютому 2009 року, по суті, закінчується пряма функція цих станцій. В лютому місяці ми закінчуємо реалізацію контракту з Російською Федерацією. І тому вважаємо за необхідне зробити перепрофілювання роботи цих станцій.
За словами президента, подальші перспективи використання станцій у Мукачевому та Севастополі після їх модернізації визначить на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони. Взимку Росія денонсувала угоду з Україною щодо засобів систем попередження про ракетний напад і контроль космічного простору. Україна зможе адекватно відреагувати на різке збільшення Росією цін на газ, попереджає Олександр Чалий. Як заявив заступник голови секретаріату президента, перехід на ринкові умови на пострадянському просторі – це не лише підняття ціни на газ до ринкової, але й перехід інших складових газових відносин у ринкову площину. Зокрема, це стосується транзиту і зберігання газу, нагадав він. Тиждень тому президент Росії Медведєв попередив свого українського колегу Ющенка, що з 1 січня наступного року ціна на газ для України підвищиться майже вдвічі. Джордж Буш прибув до Парижа з дводенним візитом. Виступаючи в штаб-квартирі Організації економічної співпраці і розвитку, президент Сполучених Штатів заявив:
як і під час холодної війни, ми маємо взяти гору у боротьбі ідей. На одному боці цієї боротьби – ті, хто поділяє фундаментальні цінності цивілізації, природнє право на свободу, свободу сумління і свободу думок, обов'язок сильного – захистити тих, хто слабший.
Заявив президент Сполучених Штатів сьогодні у Парижі під час свого європейського турне. І поліція Іспанії розпочала рейди проти підозрюваних у причетності до російської мафії. Заарештували вже майже 20 осіб. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин на хвилях Радіо Свобода була Людмила Ваник.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Оглядачі у Сполучених Штатах стурбовані тим, як Росія проводить свою енергетичну політику. Перед тим, як допустити російського монополіста «Газпром» на Нью-Йоркську фондову біржу, Сполучені Штати мають ретельно перевірити діяльність цієї компанії у Європі, зокрема в Україні. До цього закликає колишній директор української редакції «Радіо Свобода», нині вашингтонський енергетичний експерт Роман Купчинський. Він виступав на слуханнях закордонного комітету американського сенату, присвяченим енергетичному становищі в Європі та Середній Азії. Купчинський говорить, що в російському енергетичному бізнесі задіяна російська організована злочинність, а російське керівництво це добре знає і тихо схвалює. Я запросила до розмови у нашій програмі пана Купчинського, щоб почути, які саме докази він має, щоб це довести.
Ну, перший доказ є то, що колишній російський президент Володимир Путін заявляв таке разі, як і керівництво «Газпрому», яке очолював в той час, як голова ради директорів Дмитро Медведєв, що «Газпромові» і російській стороні невідомо прізвище українських партнерів в «Росукренерго». Це відразу викликало здивування на Заході і питання, чи «Газпром» має такі практику, що вони постійно підписують контракти на мільйони чи мільярди доларів людьми, яких прізвищ вони не знають. Це все виявилося, звичайно, неправда. Вони прекрасно знали від самого початку, хто партнери зв'язки Фірташа, скажімо, з Могилевичем і з організацією. відповідав між злочинною групою, до якої він був причетний. Це вже були відомі факти. Другий доказ, що зв'язки, які були ці дні, що коли Дмитро Медведєв, як став президентом Росії, взяв собі як високопоставленого радника Константина Чуйченка, який був один із співдиректорів Росавкоренерго. Для мене це є досить серйозні докази, що президент Росії Дмитро Медведєв прекрасно знав, що відбувається в Росавкоренерго, хто за тим стоїть, які структури є там пов'язані в цій фірмі.
І вже були повідомлення в 2006 році, що Департамент юстиції Сполучених Штатів перевіряє діяльність компанії «Росукренерго». Але відтоді ми нічого не чули про результати цього розслідування. Чи вам щось про це відомо?
Ні, не відомо. Якщо було взагалі розслідування...
Ну, про це повідомляла американська газета «Wall Street Journal».
Так. Право в тому, що «Росукренерго» є поза юрисдикцією Сполучених Штатів. «Росукренерго» не має ніяких прямих стосунків з Сполученими Штатами. Нема тут акціонерів тої фірми в Америці чи взагалі. Те, що я бачу, документи, які я бачу, Інтерпол і ФБР, які вони дали австрійській поліції і іншим, показують на ключові питання щодо пов'язані з організованою злочинністю цих фірм і Райфайзенбанку, і Райфайзен Інвестментс, які всі ці організації відігравали якусь роль в цій афері.
Пане Копчинський, українські урядовці, які домовлялися свого часу з «Росукренерго», кажуть, що домовлялися з посередниками, бо не мали іншого виходу, щоб отримати дешевший газ. Для чого існувала така схема, на вашу думку?
Україні потрібен газ, але це газ «Росукренерго» не має своїх власних родовищ газу. «Росукренерго» не має труби своєї власної. Вони чисто існували на базі того, що була різниця між ціною середньоазійського газу, а російського газу. І на тому вони заробляли колосальні гроші. Тільки на базі цієї різниці. Це був проєкт, «Газпром» абсолютно хотів мати в своїх руках, бо менеджери «Газпрому» і фірма в якійсь мірі заробляли колосальні гроші на цьому. Чому вони тримали цих двох українських приватних бізнесменів в цій фірмі, це нікому не зрозуміло.
А що тут робити в цій ситуації в Україні, якщо Україна має такого партнера, як «Газпром»?
Україна може настоювати на своєму, вимагати собі цьому ланцюгу постачі газу з Туркменістану.
Так вважає вашингтонський енергетичний експерт Роман Купчинський. Він виступав на слуханнях в Сенаті Сполучених Штатів, на слуханнях в Комітеті із закордонних справ. Тим часом представники «Газпрому» раніше не раз наголошували, що компанія «Росукренерго» не має ніякого відношення до кримінального світу і, зокрема, до Семена Могилевича, якого підозрюють у тому, що він є лідером організованої злочинності.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні закінчився дводенний візит українських військових до штаб-квартири НАТО, де засідала Рада голів оборонних відомств держав Альянсу та його партнерів. Делегація Збройних сил України на чолі з міністром оборони Юрієм Єхануровим обговорила зі своїми колегами питання участі України в операціях Альянсу. А на засіданні комісії Україна-НАТО, що відбулося за участі генсека Альянсу Яапа де Хопсхефера, сторони говорили про те, як Україна може приєднатися до плану дій щодо членства в Альянсі. І з нами зараз на прямому зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця. Віталію, Альянс безумовно слідкує за станом громадської думки в Україні. Як міністр Єхануров пояснював представникам НАТО небажання більшості українців долучатися до Альянсу?
Так, то правда. Схоже на те, що у брюссельській штаб-квартирі добре знайомі із протиріччями у поглядах українського суспільства на членство в НАТО. Тож міністр Єхановрову сьогодні намагався внести більше позитиву до загальної думки про українські амбіції щодо НАТО. Збройні сили України, сказав він, є локомотивом у наближенні України до Альянсу, бо вони розпочали велику пояснювальну роботу серед громадськості. А щодо грудневого розгляду питання про надання плану дій щодо членства у Альянсі, то він каже, що є оптимістом. Своє переконання він пояснює так.
В Україні, незважаючи на різноманітність політичних поглядів і позицій, відбувається консолідація і розуміння політичними елітами ролі і завдань НАТО, а відтак і загальнонаціональних переваг, пов'язаних з приєднанням до ПДЧ.
Зазначив керівник військового відомства України Юрій Єхануров.
А як на це відповідають представники НАТО? Як вони оцінюють українське прагнення отримати ПДЧ вже у грудні цього року?
Загалом, коли глянути на підсумкове комюніке Альянсу щодо засідання комісії Україна-НАТО, то воно рясніє словами «вітає», «ухвалює», «поділяє», «підтримує». Проте генсек Альянсу Яабд Гопсхефер був дещо обережнішим у своїх висловлюваннях.
Євроатлантичні амбіції України, виклик реформувати військо і її активна міжнародна роль на світовій арені безпеки – все це заохочує мене до подальшої її підтримки. Проте ще мають відбутися дебати у самій Україні. Дорога до членства в НАТО ніколи не була короткою чи легкою. Вона, як у пісні «Бітлз», довга та звивиста.
Казав сьогодні у Брюсселі голова Альянсу Яабд Гопсхефер.
Ну, я бачу, що в молодості Схефер любив слухати «Бітлз», тому що він досить часто якраз наводить слова із цієї пісні. А що нового у відносинах між НАТО і Україною з'явилося після двох днів роботи української делегації в Брюсселі, якщо говорити вже серйозно?
Сьогодні було підписано меморандум про взаєморозуміння щодо приєднання України до натовської програми обміну інформацією про стан безпеки повітряного простору. І, як зазначив міністр Єхануров, це сприятиме прозорості та кращому контролю можливих порушень повітряного руху та убезпечить від можливих терористичних атак. Генсек НАТО пан Схефер привітав ініціативу України та назвав її новим досягненням і новим доказом того, що, цитую, Україна продовжує показувати на практиці свої зусилля у наближенні до НАТО. Ця програма обміну даними, як передбачається, має знайти своє практичне застосування вже до кінця цього року. А поміж іншим, українські військові виявили бажання приєднатися до натовських сил швидкого реагування і проекту модернізації підрозділів гелікоптерів та допомагати у навчаннях пілотів. Як зазначив пан Єхануров, Україна намагається знайти свою нішу у системі безпеки НАТО.
Про подробиці діалогу між Україною і НАТО ми чули від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталії Єреміці. А вже наступного понеділка генсек НАТО Яабд Гопсхефер має приїхати до Києва.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде простіше і зручніше користуватися. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
І ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Ірландські виборці проголосували на референдумі проти Лісабонської угоди Європейського Союзу, яку неформально називають Конституцією ЄС. Таким чином, одна з найменших держав ЄС, населення якої становить менше відсотка – 490 мільйонів мешканців Європейського Союзу, заблокувала угоду, над якою лідери держав-членів працювали багато років. Поразку визнав сьогодні прем'єр Ірландії Дермонд Агерн. Звичайно, це розчарування. Цілком ясно, що кількість голосів проти дуже значна, але референдум – це суть демократії. Так висловився народ, заявив сьогодні ірландський прем'єр. Чому ж так сталося і які це буде мати наслідки, розповість кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Європейський Союз перебуває у стані справжнього шоку. Щонедавно мало хто очікував, що країна, яка має репутацію найбільш проєвропейської, відкине Лісабонську угоду на референдумі, поставивши хрест на кількарічній праці лідерів 27 країн. Адже Ірландія чи не найбільше виграла від ЄС, ставши завдяки участі у ньому країною з економікою, що переживає бум, і одним із найвищих доходів на душу населення у світі. Лісабонська угода була покликана реформувати принципи діяльності ЄС, зробити його ефективнішим. Поза як угода передбачала ратифікацію кожної з країн, які її підписали, голосування «ні» в Ірландії означає кінець пропонованій домовленості, принаймні у нинішньому вигляді. Ірландія була єдиною, що оголосила референдум із цього питання. У решті країн ратифікація відбувається у парламентах і є практично безпроблемною. 18 держав уже законодавчо схвалили Лісабонську угоду. Лідери Ірландії опинилися у незручному становищі. Усі три головні партії країни підтримували новий європейський договір і закликали голосувати за нього. Проте табір, що агітував проти, виявився сильнішим. Йому вдалося переконати виборців, що начебто документ посилює повноваження Брюсселя, зокрема в оборонній сфері і зовнішній політиці, а це ставить під загрозу історичний військовий нейтралітет Ірландії. Країна, зокрема, не є членом НАТО. Також глибококатолицьких ірландців лякали тим, що ЄС може поставити під сумнів суворе законодавство країни щодо абортів. Низька явка, 45%, також сприяла противникам угоди. Директор дослідницького інституту «Відкрита Європа» Ніл О'Брайен сказав, що багато ірландців розчаровані Європою.
Люди відвертаються від європейського проєкту. Він є надто бюрократичним. Там забагато законів, втручання в їхнє життя. А угода – це справді ще більше того самого. Навіть іще більше повноважень передається Європейському Союзові. І не лише з таких проблем, як міграція, політичний притулок, злочинність, поліцейські та судові процедури. Угода перешкоджає державам-членам блокування нових законів, що ухвалюються в Європі, і які є для них небажаними.
У ЄС нині розмірковують над тим, що ж робити далі. Запасного плану Брюссель, схоже, не мав. Угода мала набути чинності 1 січня 2009 року. Керівники ЄС тепер зустрінуться у бельгійській столиці наступного тижня. Як очікується, там буде підтверджено відданість організації Лісабонській угоді, а в керівників Ірландії запитають про їхні подальші дії. Дублін може постати перед складним вибором – або домагатися якихось подальших поправок і влаштовувати ще один референдум, а ірландський уряд раніше зазначав, що немає наміру це робити, або якимось чином погодитися на те, щоб інші 26 країн Євросоюзу запроваджували угоду без участі Ірландії. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Міжнародний кредитний рейтинг України падає. Це суб'єктивна оцінка чи реакція на реальний стан справ?
Це ризики інвестицій, це ризики позиків українських.
Чи стане Острозька академія українським Кембриджем?
То саме на Острог буде відповідна стаття фінансування, і ми зможемо вирішити цю проблему.
Як Мінськ потрапив до списку міст, де у Європі жити найгірше? Про це трохи згодом, а зараз про тему вечірньої свободи, яка розпочнеться на цій хвилі через 12 хвилин. Чи переселиться добровільно і своєчасно Чорноморський флот Росії з української території? Переговори тривають. Гості Радіо Свобода Михайло Самось з Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння та віце-адмірал Володимир Безкоровайних. Їх буде розпитувати наш колега Віталій Портніков.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Рейтинг України для запозичень у національній та іноземній валюті знизився. Такі дані міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's. Прем'єр Юлія Тимошенко не погоджується з такою оцінкою і називає її суб'єктивною. Що ж означає зниження цього рейтингу для української економіки? Це з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Рейтинг України для грошових запозичень агентство Standard & Poor's знизило вперше за 5 років. Аналітики агентства вважають, що заходи, які вживав український уряд для подолання інфляції, були недостатніми. На їхню думку, саме фінансове стимулювання економіки, а також збільшення видатків, призводять до швидкого зростання цін, що заважає реальному збільшенню прибутків та робить їх непевними. Наслідком, який матиме Україна від зниження цих рейтингів, буде зростання вартості запозичень, як для українських компаній та банків, так і для уряду, каже в інтерв'ю Радіо Свобода фінансовий аналітик Ігор Шпак. На його думку, це є сигналом, що економіка витримала інфляційний удар, але далі можуть розпочатися процеси, для подолання яких доведеться докласти чимало зусиль.
Цей сигнал буде мати істотні економічні наслідки, оскільки зросте вартість запозичень як для корпоративних агентів, як для наших компаній, які і банків, які будуть позичати за кордоном, так і для уряду. Оскільки приватизація у нас на мілині, надходження від приватизації немає, уряд восени вийде на євроринки, буде запозичати євробонди, а після такого рейтингу вартість цих євробондів буде уже вищою.
Антиінфляційні заходи, які зобов'язувався провести уряд, обмежилися лише адміністративним регулюванням, каже кореспонденція Радіо Свобода представник партії регіонів Олексій Плотніков. Це, на його думку, і спричинило низку ризиків, які вплинули на зниження рейтингу грошових запозичень.
це ризики інвестицій, це ризики позиків українських, тобто може Україна знизити можливості для сплати по цим позикам, це ризики щодо діяльності західних банків в Україні. Крім цього, відразу виникають макроекономічні ризики, це інфляція, це питання зі зростанням, це питання з податковою системою. Ну і безперечно, на це впливає політичні ризики, без цього аж ніяк не можна обійтися.
Юлія Тимошенко не погоджується з рейтингами Standard & Poor's, зазначаючи, що протягом останніх 5 місяців уряд домігся значних результатів. Це, на думку пані Тимошенко, стосується передусім 4-кратного збільшення Україною іноземних інвестицій. Ці рейтинги, каже колишній міністр економіки Бютєвець Сергій Терьохін, є суб'єктивними.
На щастя, жодного разу коментарі розвитку подій в Україні, які давалися працівниками Standard Poor's, в тому числі його московським офісом, не справджувалися. Для мене це пустий звук.
Хоча прогноз рейтингу України з позитивного на стабільний знизило і міжнародне агентство Fitch. Фахівці агентства аргументували це тим, що в Україні зростає ризик прискорення інфляції та збільшення дефіциту поточного рахунку. Від початку року інфляція в Україні склала вже більше 14%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І сьогодні для міжнародної репутації України ключове питання, чи зможе держава провести європейський чемпіонат з футболу у 2012 році. Розмова про те, що Київ може втратити такий шанс, з'явилася напередодні візиту до української столиці президента УЄФА Мішеля Платіні, який має приїхати до Києва приблизно через 2 тижні. Заспокоюю наших слухачів, наразі європейські футбольні організатори кажуть, що запасного варіанту у них немає. 51% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org відповів, що втрата Євро-2012 буде для них особистою трагедією. А ось думка киян.
Ну, я думаю, що це буде більш трагедія для усіх наших людей, для народу, через те, що дуже великі очікування.
Для мене це трагедією б не було, але я вважаю, що це було б дуже гарно для нашої економіки, і тому не варто втрачати такий шанс.
Я думаю, що, в принципі, це досить таки буде важливою статтею доходу для країни, і я думаю, що воно, ну, якось буде негативним результатом для кожного з нас, тому що це, в принципі, буде стаття доходів. Особисто я якось налагоджувалась на це явище.
То була б трагедія, то була б ганьба для України. Це допустити не можна, і для проведення Євро необхідно зробити все, що потрібно, щоб Євро було проведене на самому найвищому рівні.
В принципі, мені байдуже. Я не можу сказати вам так, я за чи я проти. Ну, в принципі, я не думаю, що це буде велика втрата для України. Мені здається, що Україна ще не готова для мероприємств такого рівня.
Так казали Радіо Свобода сьогодні кияни.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Радіо Свобода».
Столицю Білорусі визнано найгіршим за якістю життя містом Європи. Так вирішила міжнародна рейтингова компанія Mercer. Мінськ посів 183 місце, набравши 49,4 бали. Цюріх, який є на першому місці, набрав 108 балів у порівнянні з Нью-Йорком, який береться за зразок і має відповідно 100 балів. Я уважно читала цей рейтинг прес-реліз і там не знайшла інформації про українську столицю. Про проблеми якості життя у Мінську ми будемо говорити з кореспондентом Радіо Свобода в білоруській столиці Валерієм Каліновським, яким зараз долучився до нашого ефіру. Валерію, чи вдоволені мешканці столиці Білорусі такою сумнівною першістю?
Ну, звісно, що ні, хоча жодних заяв з цього приводу не помітно. Багато хто погоджується, що Мінськ має багато проблем і що якість життя не відповідає європейським стандартам, але все ж визнати Мінськ найгіршим містом Європи білоруси не готові. Та й слід взяти під увагу, що цей рейтинг компанії Mercer зроблений для міжнародних корпорацій, які посилають на роботу своїх працівників до різних міст світу. Тому, якщо вони будуть відряджувати своїх працівників до Мінська, то мають їм приплачувати за погані умови життя.
Поняття якість життя дуже широке. В яких саме галузях в Мінську помітні найбільші проблеми сьогодні?
Компанія Mercer, готуючи свій рейтинг, бере під увагу не лише систему охорони здоров'я, харчування, транспорт, екологічні умови, в чому Мінськ, напевно, не найгірший, але і політичну та соціальну обстановку, дотримання прав людини, економічну ситуацію та умови для ведення бізнесу. Ось тут столиця Білорусі, як і вся країна, дійсно залишається одною з останніх на континенті. Причина в репресивному режимі, який панує в Білорусі останні 14 років. Білорусь тут може похвалитися і ще однією сумнівною першістю. І президент Олександр Лукашенко найстарший серед лідерів усіх європейських держав. Тобто він править більше, ніж хто інший на континенті.
А яка ситуація з безпекою в білоруській столиці?
Щодо безпеки, то Мінськ далеко не останній у Європі. Остання, до речі, російська столиця – Москва. Не можу віднести це до заслуг білоруського політичного режиму. Напевно, тут справа більше у менталітеті білорусів. Хоча те, що на вулицях Мінська багато міліції, а тюрми переповнені, теж, напевно, вплинуло на загальну атмосферу.
А наскільки змінилася за останні роки інфраструктура Мінська, від якої залежить і комфорт мешканців, і гостей білоруської столиці?
Знаєте, останнім часом Мінську дійсно багато будують. Зведено, наприклад, національну бібліотеку, новий будинок залізничного вокзалу, гіпермаркети, нові станції метро, прокладено нову окружну дорогу довкола Мінська. Але коли порівнювати з Києвом, то все ж треба визнати, що масштаби будівництва в Мінську набагато менші. Дуже мало можливостей для приватної ініціативи, тому в Мінську і тепер бракує кафе, ресторанів, театрів, сучасних кінозалів. Зате з ініціативи президента Лукашенка активно зводять спортивні об'єкти. Футбольний манеж, льодову арену на 12 тисяч глядачів, а ось басейнів, наприклад, мало.
Ну, шкода. З нами на прямому зв'язку з Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський, і він розповідав про те, як живеться в білоруській столиці сьогодні. Про створення українського Кембриджу, першого в державі університетського міста на базі оновленого університету Острозька академія, говорили сьогодні науковці і представники міської громади у цьому навчальному закладі. Всіляко обіцяв сприяти в амбітних перетвореннях і голова Верховної Ради Арсеній Яценюк, який завітав туди. Повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
В академії є меценати, серед яких чимало представників діаспори. Однак самотужки здійснити проект міста-університету не під силу навіть ентузіастам, котрі працюють тут із першого дня, каже ректор університету Ігор Пасічник.
Мова йде про створення на базі Острога першого в Україні студентського містечка, студентського кампусу, як називають інколи за кордоном, за принципом це американської системи чи саксонської системи, де вся мікро- і макроструктура цього міста підпорядкована саме університету. І я думаю, місто Острог – це ідеальне місто для того, щоб це було створено. Це вимагає спеціальної програми сьогодні, а зараз реально, так би мовити, залучити хоча б деякі кошти для того, щоб відроджувати Острозьку академію.
Тому на зустрічі мова йшла про необхідність ухвалення державної програми розвитку першого в Україні університетського міста. Серед запропонованих заходів – завершення добудови корпусу гуманітарного факультету, де під час археологічних розкопок виникла ідея створити корпус-музей, та облаштування площі Мелетія та Герасима Смортрицьких. Академія планує збудувати комплекс сучасних студентських гуртожитків і розширити житлове котеджне містечко для викладачів, а також відкрити готельно-рекреаційний комплекс для проведення всеукраїнських і міжнародних конференцій. Серед пропозицій і зміни до закону України про врегулювання заборгованості за вкладами кредиторів Акціонерного банку Україна щодо повернення вкладених коштів вищим навчальним закладам державної форми власності. Арсеній Яценюк пообіцяв.
Я сьогодні запропонував і поки що на поточний рік відстоюємо цю позицію, що якщо урядом будуть внесені зміни до державного бюджету, то саме на Острог буде відповідна стаття фінансування і ми зможемо вирішити цю проблему. Щодо державної програми, я би вважав доцільне формувати державну програму під декілька ключових національних вузів, і в тому числі, звичайно, в першу чергу це Острог.
Що стосується міста, то йому конче необхідне переобладнання залізничної станції, ремонт об'їзного шляху. Нині назріло питання розширення меж Острога, населення якого за останні роки зросло на третину за рахунок студентства. Усі ці завдання можна вирішувати тільки за сприяння держави, яка два роки тому зробила містові подарунок в лапках, коли фінансування Острозької академії вивели з-під прямого підпорядкування Кабміну. Але острозці не здалися. Середньовічна Острозька академія після 60-річ активної діяльності перестала існувати через те, що українці втратили де-факто державність. Нині ж саме академія є однією з основ, на яких триматиметься державність у майбутньому. Адже тут, на історичних прикладах, виховують еліту, якій небайдужа доля країни. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
І це наразі все в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Вечірня свобода» з Віталієм Портніковим. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні слухачі. Сьогодні ми з нашими гостями, колишнім командуючим військово-морських сил України, віце-адміралом Володимиром Безкоровайним і експертом Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайлом Савесом обговоримо головну зовнішньополітичну тему цього тижня – доля російських військових об'єктів на українській території. Про це найбільш серйозно говорить після того, як президент України Віктор Ющенко підписав указ, згідно з яким радіолокаційні станції не будуть більше використовуватися Російською Федерацією, ті, які знаходяться на українській території, в тому числі і у Севастополі. Зараз говорять, що такого указу нібито не було, однак він тільки готується. І все це, звичайно, на тлі розмов про те, що ж буде з Чорноморським флотом Російської Федерації. Чи погодиться Москва провести переговори про його виведення з української території, бодай у 2017 року, коли термін базування Російського Чорноморського флоту у Севастополі закінчується. Однак все це буде після новин, із якими вас познайомить Людмила Ванник. Прошу, Людмила.
Вітаю, Віталію, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне. Україна та НАТО мають намір обмінюватися даними про повітряну ситуацію. Ірландія не підтримала Лісабонську угоду. Джордж Буш прибув до Парижа із дводенним візитом. Україна зацікавлена в подальшій роботі станцій біля Мукачевого і Севастополя з попередження про ракетний напад. Про це заявив президент Віктор Ющенко, перебуваючи сьогодні у Дніпропетровську.
В лютому 2009 року, по суті, закінчується пряма функція цих станцій. В лютому місяці ми закінчуємо реалізацію контракту з Російською Федерацією, і тому вважаємо за необхідне зробити перепрофілювання роботи цих станцій.
За словами президента, подальші перспективи використання станцій біля Мукачевого та Севастополя після їх модернізації визначать на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони. Взимку Росія денонсувала угоду з Україною щодо засобів систем попередження про ракетний напад і контроль космічного простору. Україна та НАТО мають намір обмінюватися даними про повітряну ситуацію. Це дасть змогу посилити контроль за повітряним рухом. А крім того, обмін такими даними є унікальним інструментом у боротьбі з тероризмом, заявив у Брюсселі міністр оборони України Юрій Єханоров після підписання меморандуму про взаєморозуміння між Україною та НАТО.
В Україні, незважаючи на різноманітність політичних поглядів і позицій, відбувається консолідація і розуміння політичними елітами ролі і завдань НАТО, а відтак і загальнонаціональних переваг, пов'язаних з приєднанням до ПДЧ.
Водночас генеральний секретар НАТО Яабде Хоопсхефер наголосив, що підписання меморандуму свідчить про наміри України будувати тісніші відносини з Альянсом.
Це досягнення, на мій погляд, є ясним знаком того, що Україна продовжує демонструвати на практиці свої зусилля у наближенні до НАТО.
У грудні цього року Північно-Атлантичний Союз має знову розглянути готовність України приєднатися до плану дій для членства в НАТО. Найближче засідання парламенту покаже, чи існує коаліція. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Нунцівець Борис Тарасюк. За його словами, нині немає юридичних підстав говорити про розпад парламентської більшості, оскільки жодна з фракцій не ухвалювала рішення про вихід з неї.
Більшості створюються фракціями. Фракції не приймали рішення про вихід з коаліції. Найближчі засідання Верховної Ради і голосування покажуть, чи коаліція спроможна реалізувати свою більшість, чи ні. Рано ще ховати коаліцію демократичних сил. Наше головне завдання полягає в тому, щоб не дати зовнішнім силам розколоти коаліцію і фактично підірвати коаліцію.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Жозе Мануель Барозу закликав країни ЄС продовжувати ратифікувати Лісабонську угоду. Президент Європейської комісії звернувся до решти країн Євросоюзу продовжувати процес, незважаючи на те, що Ірландія сьогодні відкинула нову угоду про Євросоюз. За офіційними даними, після підрахунку голосів в усіх 43 округах проти проголосували 53,4% учасників референдуму. Як повідомив міністр юстиції Ірландії, звичайно, це розчарування, але референдум – це суть демократії. Так висловився народ. Джордж Буш прибув до Парижа з дводенним візитом. Виступаючи в штаб-квартирі Організації економічної співпраці і розвитку, президент Сполучених Штатів заявив:
як і під час холодної війни, ми маємо взяти гору у боротьбі ідей. На одному боці цієї боротьби – ті, хто поділяє фундаментальні цінності цивілізації, природнє право на свободу, свободу сумління і свободу думок, обов'язок сильного – захистити тих, хто слабший.
Заявив Джордж Буш в Парижі. Це остання офіційна подорож його Європою перед тим, як у січні він залишить посаду президента. Віталію, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила. А ми продовжуємо вечірню свободу. Нагадаю вам, наші гости – це колишній командуючий військово-морськими силами України віце-адмірал Володимир Безкоровайний та експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. І ми розмовляємо про те, що буде з російськими підрозділами, об'єктами, які знаходяться на українській території, надалі. Розмовляємо на тлі розмов про президентський указ про виведення радіолокаційних станцій Російської Федерації з української території. Взагалі не зрозуміла сама доля документа. Був цей указ, пан Самусь, чи не був? Він підписаний президентом чи ні? Як
ну, наскільки я читав у різних виданнях, що пішла інформація, що указу ще нема, але йде підготовка до цього указу. Тобто, фактично, можна казати, що ті факти, які були викладені попередньо в пресі, то вони насправді є. Тобто, нема сенсу обговорювати, чи є указ, чи ні. Якщо ці наміри є, то можна вже обговорювати цю проблему.
А скажіть, пане Розкоровайні, можна говорити про те, що ця радіолокаційна станція, яка знаходиться у Севастополі, вона важлива для росіян ще й з точки зору Чорноморського флоту? Чи це ж такий об'єкт, який далекий від його діяльності?
Це треба, значить, підхід определити. Тому що якщо казати, що сьогодні в тій політичній ситуації, яка сьогодні є в світі, для Росії ці станції не важливі. Тому що сьогодні Росії ніхто не загрожує. Вона має можливість, скажімо, знизити готовність. І,
значить, ніхто не загрожує взагалі, чи ніхто не загрожує там, де станції?
В питанні стратегічно-ядерної загрози, яка це відносини, треба розглядати відносини Сполучених Штатів Америки і Росії. Тобто в цьому питанні в них сьогодні благополучна ситуація, тому вони можуть рішуче поступити для того, щоб акумулювати кошти на більш перспективному напрямку, це створення нової системи дальнього спостереження, яку вони сьогодні роблять. Так, ці дві станції, які вже збудовані, одна відпрацьовується під Санкт-Петербургом, а інша в районі Сочі. Так, ці станції вони зараз доопрацьовують, вони завершають етапи їх відладки, і вони найближчим часом почнуть працювати. Скажімо, з точки зору, чи знизять, як будуть запущені ці станції, згідно з тими заявами, які робляться російською стороною, вони цілком закривають ті сектори, які закривалися Мукачівською і Севастопольською станцією. Але так чи це чи ні, це буде відомо, коли вони їх запустять.
Чільники російського міністерства оборони пред'являли серйозні претензії до роботи українських станцій, просто кажучи, говорили, що це бракована інформація, що вона їм не потрібна, і що вже зараз треба позбуватися російської присутності на цих радіолокаційних станціях саме в зв'язку з їхньою неефективністю. Кому ж тоді Україна може запропонувати такі браковані станції?
Ну, щодо бракованості, я тоді ще намагався розібратися, в чому ж проблема. В принципі, в Національному космічному агентстві, яке відповідало за ці станції, зараз відповідає, вони сказали, що жодного офіційного звернення з боку Російської Федерації щодо якості інформації не було. Тобто це розмови, які на рівні так між собою, і з іншого боку, якщо була б проблема з інформацією, то це можна було б вирішити. Мені здається, що з цього боку тут все ж таки проблема більш, знову ж таки, психологічно демонстративна. Тобто показати, що Україна, яка намагається якось вирішувати проблеми безпеки самостійно, повинна залишити без цих станцій. Хоча логіки я тут не бачу. Вони залишили себе без цього сектору і сказали, що ми не будемо платити вам ці 3 мільйони доларів за ці станції, але ви все ж таки залишитесь без цих станцій.
Віталій, тут питання стоїть також про довіру чи недовіру до тої інформації, яка надається. Розумієте, що питання стоїть про стратегічні ядерні сили. Стратегічна ядерна загроза, вона настільки, скажімо, для любої держави, вона може бути останнім ах, так, і все закінчено. Тому вони хочуть мати надійну інформацію, стопроцентно надійну. Тому ті звинувачення, які, значить, йшли в українську сторону, вони більше були надумані саме проблемою недовіри до цієї інформації. І так її тільки треба розцінювати. Тому що наші фахівці, вони ні в чому не уступають тим російським фахівцям, які на аналогічних станціях здобувають цю інформацію.
Ну, а щодо кому можна запропонувати, то, в принципі, якраз стосуючись указу чи не указу президента з цього питання, то, фактично, Україні ці станції не потрібні. Або потрібні з точки зору відслідковування космічних апаратів або космічних об'єктів для цивільних потреб, але це дуже дорого, якщо виключно для наших потреб. Тобто можна запропонувати, наприклад, Європейському Союзу використовувати в цивільних потребах, а для потреб глобальної системи ПРО, чому б не запропонувати тому ж НАТО, або, якщо кажуть, Європейському або Євроатлантичному ПРО використовувати ці станції, оскільки вони, ну, хочу уточнити, що мова може йти виключно про Севастополь, оскільки він спрямований сектор огляду якраз на ті, скажімо так, регіони, які цікаві для НАТО. Що стосується Мукачево, то, звісно, вона повернута на Західну Європу.
І вони там і так самі все бачать.
Так, вони так все знають.
Без нас, да.
Тому цей Севастопольський радар можна запропонувати, звичайно, після модернізації. Хочу ще додати, що є непоганий проєкт, який так ще кулуарно обговорюється. В деяких ЗМІ вже повідомляло, що є проєкт використання недобудованого ракетного крейсеру «Україна», який є великою головною біллю для України, куди дівати цей ракетний крейсер, використовувати, як запропонувати використати як морську платформу ПРО в цій же зв'язці. Радар в Севастополі, платформа ракетна в Чорному морі на цьому ракетному крейсері.
Уявіть собі, як зреагує Росія на це. На цей прекрасний проєкт.
Ну, це цікавий проєкт, так. Але якщо не розмовляти про його кошти, які необхідні для цього проєкту, тому що я хочу вам сказати, що є практика, яка каже про те, що збудувати новий корабель значно дешевше, ніж реконструювати старий. А це буде саме та ситуація.
Якщо взагалі говорити про те, що радіолокаційні станції можуть бути запропоновані євроатлантичному якомусь проєкту протиракетної оборони, і Росія не бажає в ньому брати участь, навіть виступає проти тих баз, які є в Польщі і Чехії, будуть розташовані так чи інакше, американські. Чи не буде це ще одним підтвердженням такої російсько-української конфронтації?
Буде, безумовно, тому що у нас є, знаєте, у нас основна політична концепція, яку ми сьогодні опрацьовуємо по всім напрямкам, то, що у нас 17 стаття. Ми не розміщуємо іноземні бази на своїй території. Не розміщуємо. Тому вступ до НАТО, і ви знаєте, що президент вже робив заяву на цей предмет, що ми
не передбачаємо
розміщення тут, скажімо, іноземних баз. Тому цей проєкт може бути розглянутий, але передача цього крейсера в компетенцію іншої країни, положимо так, Євросоюзу, НАТО, десь кудись. От така тема може бути опрацьована. А так, щоб воно мало прив'язку до України, це буде проблемно для наших відносин з Росією.
Але ж це може бути український корабель? Надалі,
так, безумовно, надалі. Безумовно. Він може бути українським, але використовуватись буде в, скажімо, так.
А радіолокаційна станція теж має бути українською? Все буде українським?
Так.
Виходить так?
Ну, згідно із статтею 17 Конституції, це може бути виключно українське військове.
Ви знаєте, я дещо раніше писав вже про цю тему, що для нас використання цих станцій Мукачівської і Севастопольської, що справа наліво, що зліва направо, однозначно вставляє нас в першу цепочку країн для удара. В чому тут питання? Питання так виглядає, що в стратегії ядерного удару, першого ядерного удару, треба знищити саме ці
станції спостереження.
Станції спостереження, відкрити вікна, як кажуть, так, відкрити вікна для стратегічного ядерного удару. Тому ці станції спостереження, вони являються об'єктами першого удару. Тобто розрушити систему управління. Якщо знищити цю станцію, система управління не може керувати нічим. В неї нема зв'язку обратного для того, щоб керування виконувати. Тому я хочу, щоб стратеги, які будуть опрацьовувати це питання, вони дуже ретельно вивчили, що ж ми будемо мати, коли ми, значить, оце, цю тему почнемо опрацьовувати.
Це дуже схоже, коли йшло обговорення, як буде впливати на Україну, на безпеку України, розміщення радару в Чехії і протиракет в Польщі. Чи будуть уламки падати на українську територію, чи ні? Я завжди відповідав, що коли це вже розпочнеться, тоді вже не буде мати значення, на кого впадуть уламки.
На кого уламки.
Бо там вже буде повний армагеддон, і тому там не треба буде вже вивчати куди.
Ні, насчет уламків – це просто дитяче питання, тому що...
Люди просто не уявляють собі характеру сучасної війни. Да, і тому і немає, на щастя.
Якщо розглядати Росію, як, скажімо, як об'єкт, по якому її ракети будуть застосовуватись, зброя, яка буде розміщена в Чехії, то картина буде виглядати таким чином, що ті ракети, які будуть знищені, вони будуть ще летіти півземного шару, поки впадуть. Тобто таке поняття, що ракета йде з скоростю близькою до першої космічної, що вона може вернутися обратно, упасти на Україну, ну це по меншій мірі так не зовсім смішно навіть.
Але, як я розумію, ось всі ці розмови про російські станції, вони якось вбудовуються взагалі в той дипломатичний процес, який йде між Росією і Україною. Тобто треба буде говорити не тільки про Чорноморський флот, а ще про радіолокаційні станції, так чи інакше домовлятися про їхній демонтаж. Навіть якщо вони не потрібні ракети, Росії потрібний час для їхнього демонтажу, для виведення персоналу, чи там український персонал, ну для виведення принаймні якихось об'єктів документації, таке інше, таке інше.
Ну так, так. Питання так буде стояти. Так.
Може, президент хоче допомогти собі?
В Україні є національна традиція, так вона склалась з крейсером «Україна». От він стоїть, так, скільки українська влада стоїть, скільки цей крейсер стоїть. І нічого на ньому не зрушилось з місця. Так можуть і ці станції стояти.
Ні, але хотів уточнити, що насправді ці станції українські.
Українські,
вони
так.
Українські,
і Державна Дума вже півроку тому відмовилась від їхнього використання. І президент Путін ще тоді підписав указ, затверджуючи, що їх статус, що вони не потрібні Російській Федерації.
У них, до речі, названня Дніпро.
Дніпро.
Да, так що це наша продукція.
Ну, тобто з цими станціями буде простіше, ніж з Чорноморським флотом, можна
безумовно
так сказати. Тому що...
Ну, з ним теж не дуже складно.
Тобто, це видається, ви єдина людина в Україні і в Росії, яка так вважає.
Так, так, так. Я так вважаю. Якщо ми переходимо до Чорноморського флоту, я хочу зразу сказати, що, шановні слухачі, в 1997 році Росії відійшло 100 бойових кораблів і декілька сотень споможних суден. Так, це була, значить, групіровка, яка мала 25 тисяч чоловік людей, там, персоналу. І сьогодні ми пройшли половину шляху так перебування Чорноморського флоту на території України. Сьогодні кораблів залишилось, бойових кораблів, 35. Ну, з поміжних суден там, значить, ну, десь трошки більше, але теж на 65% поубавилось, значить, по порівнянню з тим, що було. Про що це каже? Це каже про те, що флот скорочується. Якщо нас цікавить, виходить він чи не виходить, виходить, але із Севастополя і на, скажімо, на Паризьку, на заводи. Тобто, якщо так уявити собі перспективу цього руху, то у 2017 році нам слід очікувати там дещо, ну, 4, 5, може 6 кораблів, які, в принципі, можуть бути боєздатними так на той час, але все інше, воно не тільки, значить, не буде боєздатним, воно, значить, буде вже відсутнє в Севастополі взагалі. Я не хочу сказати, що в цьому руслі не потрібно ставити питання про виведення Чорноморського флоту. Питання має ставитись, тому що крім кораблів, які, скажімо, застаріли 60-х років, вони проєктування, і вони сьогодні вже більш годяться як музейні експонати, є величезна кількість боєприпасів, техніки, яка зберігається на складах. Так, є авіація, є берегові війська, є ракетно-артилерійські берегові війська. Тобто є про що розмовляти сьогодні, крім корабельного складу. 24 самоліта Су-24, 22 з яких, значить, бойові самоліти, 2 самоліти-розвідники, от які, значить, вже на, скажімо, на зубах застряли, тому що вони весь час ведуть розвідку, значить, у воздушному просторі України. Так. І все інше, що не додає нам оптимізму своїм присутністю на нашій території. Тому це питання безумовно своєчасно поставлено. Саме основне, що ми маємо такий досвід, коли в Грузії виведення одної десь сотої долі того, що є на території України у Чорноморського флота, там Росія затребувала 3 роки. А тепер уявіть собі, що, скільки, який термін понадобиться Російській Федерації для того, щоб вивести все те, що сьогодні знаходиться на території України в Криму. Це десятки років.
Так, ну і ще є інший бік проблеми, коли треба оцінювати можливості Російської Федерації базувати те, що буде виводитись на своїй території. Навіть ті 6-7 кораблів, але достатньо великої водотонажності, фактично зараз ніде діти. І особливо в зимній період, коли там...
Казали, що будують військово-морський порт в Новоросійську.
Але це більше розмови, тому що насправді, якщо можна так сказати, бізнесові кола Новоросійська, вони проти того, щоб Чорноморський флот переходив з Севастополя на їхні причальні стінки, тому що це їх бізнес. Кожен зайвий корабель на цій стінці – це менше грошей, грубо кажучи, якщо спрощуючи цю схему. Тобто навіть існують такі пропозиції щодо створення нового порту біля Сочі під Сочинську Олімпіаду, і після проведення Олімпіади передача цього нового порту під військово-морську базу Чорноморського флоту. Але це більше прожект, ніж
я не розумію, чесно кажучи, якщо флот буде в Сочі, наскільки він буде таким ефективним з точки зору військової, як Севастополь. Сочі все ж таки знаходиться зовсім в іншому квадраті Чорноморя, якщо правильно.
Сказав, що пляж буде мішати, да? В Каліфорнії саме так і є. Коли їдуть до військової бази, то вони проїжджають через міжнародний пляж.
Ну так, діють британські військово-морські бази на Кіпрі.
Але вони всі доїжджають до міста служби. Так, я не знаю, наші можуть...
Ніхто на пляжі не залишається?
Так. Росіяни можуть не доїхати.
Ні, ну, звичайно, Севастополь не можна порівнювати по своєму військовому значенню з Сочі чи навіть Новоросійськ.
Ну і потім росіяни, наскільки я розумію, все ж таки сприймаючи Севастополь, як те, умовно кажучи, специфічне місце з історичної точки зору, місто військової слави, місто, де там гинули російські моряки, та частина російської історії, яка розповідає про ганебні поразки військово-морських сил Росії, імперії, Радянського Союзу, в Севастополі вона замовчується. Так, росіяни не розуміють, так, що Севастополь – це місто ганьби фактично і постійних поразок. А Сочі – це дійсно курорт, це пляж, це не місце слави, там не можна вигадати нічого.
Віталій, не зря, значить, пісня «Легендарний Севастополь, неприступний для врагів». Слово «легендарний» поставлено вперше. На першому місці. Щоб всі остальні слова, які за цим йдуть, щоб вони втрачували своє значення. Тому що ні разу, ні одну оборону Севастополя він не вистояв. Так? А якщо брати Другу світову війну і захист оборону Севастополя, коли 300 тисяч було кинуто і командування обороною покинуло, вилетіло звідти, а всі остальні люди розтягнулись від Севастополя до Сімферополя в колонію військовополонених.
Не знаю, може Севастополь знаходиться з військово-морської точки зору просто в не дуже сприятливому місці, тому що ж Османська імперія, теж треба визнати, не втримувала його оборону ніколи.
Він дуже зручно знаходиться з точки зору того, атаки. Що це як такий непотопляємий авіаносець. посередині Чорного моря знаходиться, фактично, що там дивитися Румунію, Болгарію і так далі. Але якщо казати про міфологізацію цього питання, то дійсно тут, ну, ми теж кажемо, що Чорноморський флот – це не військова сила зараз, а більше воєнно-політична. Тобто міфологізація, вона йде тісно з тим, що виконується не військове завдання, а саме якесь політичне, воєнно-політичне, геополітичне завдання.
Ну, так воно і було. І все життя так було для цього міста. Так. До речі, як казати про майбутнє Севастополя, хотіла я одну тезу напомнити. Після Кримської війни Севастополь був демілітаризований. Він був перетворений в порт.
Це був з угодою Росії, так, з країнами-союзниками.
Так, да. І це був період самобурхливого розвитку Севастополя. До цього моменту Севастополь був виключно військовою базою. Виключно військовою базою. Після цього він за короткий термін, там десь 12 років, він перетворився в могутній порт. Але потім інтереси імперії знову затребували його перетворення військовою базою, він перетворився в військову базу.
Тобто головне це довести до населення Севастополя,
так, що вони розуміли свій інтерес, що так. Їх інтерес – це інтерес їх дітей і внуків, так, а це, значить, флот як таковий в Чорному морі – це маркіз Валужа для сьогоднішнього флоту, тому що любий літак, люба ракета пробиває сьогодні це море насквозь і флот як такий втрачає свою вже, скажімо, таке значення в такому, на такому театрі. Тут основна вже повітряні сили наступу і війни грає свою роль.
Для того, щоб довести севастопольцям, що вони мають інакшу долю, ніж долю мешканців міста, в якому є таке, мовити, підприємство могутнє Чорноморського флоту Російської Федерації, треба, щоб люди психологічно зрозуміли, що флот їх не утримує. Бо більшість людей, які зараз виступають за збереження Чорноморського флоту в Севастополі, більшість севастопольців, вони щиро впевнені, що якщо Севастополь позбавиться флота, він позбавиться економічної інфраструктури. Ну, просто зникне.
Є остання заява представників міської адміністрації, що на цей час Чорноморський флот забезпечує лише 15% бюджету. І тенденція йде така, що через 5 років буде 10, а далі менше і менше. Тобто, уже 15% – це не система, створюючи якась суб'єкта.
Да, я хотів дати трошки цифр. Значить, флот, який ми мали, він був 837 бойових кораблів і суміжних суден. 837. Чисельність флоту тоді особового складу досягала 76 тисяч чоловік. Я хочу звернути увагу, що сьогодні ми маємо 35 бойових кораблів, так, і десь біля 70 єдиниць, значить, допоміжних суден. І персонала десь біля 11 тисяч. Тому і процентовка сьогодні така, що флот, він що робить? Що сьогодні відбувається? Флот стримує за собою всю інфраструктуру, так? Але ця інфраструктура...
І сам не може розвиватися.
Да, і сам не гам, і другому не дам. Сам він її не використовує. Так? І місту не дає розвиватись, так як утримує всі фонди за собою.
Ну, фактично, можу сказати, що це ще обумовлено і тим особливим статусом, який має Севастополь в Україні. Він не частина Автономної Республіки Крим. Він місто фактично республіканського, так мовити, колишнього, а тепер державного підпорядкування. І це теж робить Севастополь державою в державі. Крим є державою в унітарній державі, а Севастополь є ще й державою в кримській автономії.
Віталій, тут є дещо нав'язана брехня. От, а вона так, вже живе своїм життям. Вона вже живе, вона прийнята, всі з цим погодились. Є таке поняття ЗАТО, закрите територіальне
об'єднання.
Да, ну,
акціонерне товариство. Закрите акціонерне товариство.
ЗАТО. Це, значить, місця, які в радянські часи, ще Іосифом Віссарионовичем Сталіним, були закриті города, цілі города були, їх сотні город, місць були закриті, де була ядерна проблема, розвивалась, де розвивались збройні сили нові, інше. От, тому закриті територіальні об'єднання, вони підпорядковувались міністерствам відповідним, або Міністерству оборони, або Міністерству...
У вас 30 секунд, так, щоб це досказати.
Так, так. Або Міністерство там машинобудування, яке займалося атомною енергетикою, або іншим. А фактично, територіально вони не виходили із Мурманської підпорядкування, Кримського і інше. Тому оця така двойственність, вона, значить, зараз використовується так, щоб подати її як однополярність, як начебто це було центрального підпорядкування.
Будемо вважати, що нашим завданням тут от, в українському ефірі є, по-перше, значить, пояснити севастопольцям, що таке майбутній Севастополь, мирний Севастополь, а по-друге, відкрити Севастополь. Дякую нашим гостям, колишній командуючий військовими морськими силами України Володимир Безкоровайн і експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусів. В програмі «Вечірня свобода» Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, приємних вихідних.